Mitä me siis sanomme kantaisämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Jos Abraham vanhuskaudettiin tekojen perusteella, hänellä on kerskaamista, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Työtä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Sille taas, joka ei työtä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhuskauttaa jumalattoman, luetaan hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Samoin Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhuskauden ilman tekoja. Autuat ne, joiden rikokset on anteeksi annettu ja joiden synnit on peitetty. Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Koskeeko sitten tämä autuaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja vai myös ympärileikkaamattomia? Mehän sanomme, että Abrahamille luettiin usko vanhuskaudeksi. Miten se sitten luettiin? Oliko hän silloin ympärileikattu vai ympärileikkaamaton? Hän ei ollut ympärileikattu, vaan ympärileikkaamaton. Hän sai ympärileikkauksen merkin sinetiksi uskon vanhurskaudesta, joka hänellä oli ympärileikkaamattomana, jota hän oli se kaikkien niiden isä, joiden ympärileikkaamattomen uskovat, jotka vanhurskaus luettaisiin heillekin. Näin hänestä on tullut myös niiden ympärileikattujen isä, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, joka meidän isällämme Abrahamilla oli jo ympärileikkaamattomuudena. Sitä lupausta, että Abraham oli perivä maailman, ei annettu hänelle eikä hänen siemenelleen lain noudattamisen perusteella, vaan uskon vanhuskauden kautta. Sillä jos ne, jotka perustautuvat lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tehty turhaksi ja lupaus tehty mitättömäksi. Laki saa aikaan vihaa, mutta missä ei ole lakia, siellä ei ole rikkomustakaan. Sen tähden vanhurskaus on uskosta, että se olisi armosta. Näin lupaus pysyy lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka perustautuu lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien isä. Niin kuin on kirjoitettu, monien kansojen isäksi minä olen sinut asettanut. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Hän uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaisesti. Niin paljon on sinulle jälkeläisiä oleva. Uskossaan hän ei heikentynyt, vaikka hän miltei 100-vuotiaana tiesi ruumiinsa kuihtuneen ja Saaran kuihdun kohdun kuoleituneen. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut. Sen tähden usko luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta ei ainoastaan hänen tähdensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme. Vanhurskaus luetaan meillekin, kun uskomme häneen, joka herätti kuolleista Jeesuksen, meidän Herramme. Hänet annettiin alttiiksi meidän rikkomustamme tähden ja herättiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Kiitoksia Isä tämän päivän sanasta. Kiitoksia siitä, että Mikko saa jatkaa siitä. Ja kiitoksia se, että ne tiedon sanat, sen ymmärtämisen, sen viisauden, mitä sinä olet Herra antanut hänelle tätä tekstiä kohtaan, hän saa applaajata sitten meille, Herra, seurakunnalle, ja Herra, auta meitä ymmärtämään. Anna sen, tämän tekstin auttaa meidän sieluamme ymmärtämään enemmän sinun rikkauksista ja siitä, että mitenkä sinun vanhurskaus, Jeesus, on meidänkin päällemme puettu ja meidän synnillisyytemme on sinun päällesi otettu, Kristus. Siunaa, Herra, Mikkoa, kun tämän sanan hän saarnaa meille tänään. Olet tänään kanssamme, Kristus. Aamen.
Tämä on siis toinen osa tätä roomalaiskirjeen 4. lukua. On käyty roomalaiskirjettä nyt jo 3-4 kuukautta. Ja iso asia roomalaiskirjeessä on luvun 1, jakeet 16-17. Se on niin kuin sisällysluettelo. Me emme häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo ensin juutalaiselle, sitten kreikkalaiselle. Sillä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu, vanhurskas on elävä uskosta. Paavali oli todellinen ihminen. Hän kirjoitti todellisille ihmisille, Roomassa oleville, seurakunnalle, joka kokoontui kodissa, jossa oli juutalaisia ja kreikkalaisia miehiä ja naisia, lapsia ja vanhuksia. Siellä oli rikkaita seurakunnassa ja se oli erittäin köyhiä. Siellä oli monennäköistä porukkaa. Hän kirjoitti todellisille ihmisille kertomaan ja selittämään, mikä on Kristuksen evankeliumi. Saatana vihaa Kristusta. Saatana on todellinen. Hän vihaa Kristuksen ristiä. Hän vihaa totuutta. Saatana on sanan mukaan suuri valehtelija. Hän heittää epäilyksiä ihmisten päälle. Hän sokaisee toisen korintolaiskirjan 4. luvun mukaan ihmiset näkemästä tätä Kristusta. Hän vihaa Kristusta ja kristittyjä ja totuutta. Hengellinen sodankäynti on todellista. Jokainen Kristuksen seuraaja saa sitä maistaa aina silloin tällöin. Sitä ei tule joka päivä tai joka viikko, mutta se tulee. Se on todellista. Ja saatana vihaa tätäkin tekstiä. Jumalan todellisuudesta, totuudesta, uskon vanhurskaudesta. Ja hän yrittää meidät tällä hetkellä saada epäilemään sitä kaikin voimin. Mutta suurempi se on hän, joka on meissä, ja tämä sana kuin se hän, joka on maailmassa, ja me voi luottaa häneen. Luotettavuus on yksi ihmissuhteiden rakennuspalikoista. Yksi tärkeimmistä asioista ihmissuhteista. Sen saa kokea jokainen isä tai äiti, joka lupaa lapsilleen, että lauantaina on karkkipäivä. Auta armias, jos on unohtunut karkit ostaa lauantaiksi, niin varmasti ei lapsi unohda sitä äidin tai isän lupausta, että lauantaina on karkkipäivä. Jos ei ala lounaaseen saa kuulua karkkia, hän muistuttaa, että sinä olet luvannut, että lauantaina saa syödä karkkia. Hän vetoaa siihen lupaukseen. Se suhde isän ja lapsen välillä kärsii aika pahasti, jos isä siinä sanoisi, että sanoin mitä sanoin, mutta tänään et saa karkkia. Se lapsi suuttuu siitä. Sinä olet luvannut. Eikä vaan karkkipäivä, vaan kaikki ihmissuhteet perustuvat luottamukseen. Avioliitto. Liittohan on suhde, jossa tehdään liittosopimus. Ja jos siinä liitossa ei luota toiseen ihmiseen, se ihmissuhde on hyvin huonoilla kantamilla. Jos joku on joudut kokemaan pettämisen, seksuaalisen pettämisen avioliitossa, se on yksi raskaimmista asioista, joka ihminen voi kohdata, koska ei ainoastaan emotionaalisella tasolla, vaan fyysisellä tavalla liitto on petetty. Yhtä rankka voi olla kerta toisensa jälkeen huomata, että toinen ei pidä lupauksia. Tai sopimukset. Ajatelkaapa, kun me tehdään, kuka tekee minkin teleoperaattorin kanssa sopimuksen. Mitä sinne pitää laittaa? Nimi laitetaan alle sopimukseen. Ja sitten siellä on pienet printit, jotka kannattaa aina lukea. Siellä yleensä lukee, että jos ei ole maksanut laskua 30 päivän sisällä, ainakin niin se toimii meikäläisen kanssa, he laittaa sen linjan poikki. Ja siitä voi tulla joku seuraus. Se sopimus toimii niin päin. Ja toisinpäin, jos sinun puhelin lopettaa toimintansa, niin väittäisi, että 6 tunnin sisällä, päivän sisällä, jos olet maksanut laskusi, sinä soitat teleoperaattorille, sanoo, että minun puhelin ei toimi. Liitto, sopimus. Kaverisuhteethan toimii näin myös. Se on niiden ihmisten kanssa, johon sinä voit pitkällä aikavälillä. Niihin mahtuu virheitä ja jotain epäluottamusta, mutta pitkällä aikavälillä sinä ajattelet, tähän kaveriin voi luottaa. Näille ihmisillähän sinä jaat sydämesi ja sanot, pidetäänkö tämän kahden keskisenä. Sinä luotat, että tämä ihminen itse asiassa pitää tämän sopimuksensa. Liitto, ihminen toimii näin. Koko ihmiskunta toimii näin, koska Jumala itsessään on liittonsa. Isä on poikansa kanssa ja poika pyhän hengen. Hän on luonut luomakunnan ihmisen omaksi kuvakseen ja näin asiat toimivat. Ja luottamattomuus on yksi vaikeimmista asioista käsitellä ihmiselle. Jos on kokenut syvän luottamuksen pettämisen kaveri avioliittosuhteessa tai isää vanhemmuussuhteessa, siitä jää pitkät ajat traumat, joita on erittäin vaikeaa käsitellä. Jos et ole huomannut, jotkut asiat on tosi vaikeita, koska me olemme saaneet sen kohdata. Tämä teksti puhuu luotettavuudesta. Mitä on vanhurskauttava usko? Minä kävin tämän tekstin ensimmäisessä osassa viime kerralla. Minun teesi oli tämä. Vanhurskauttava usko on luottamusta Jumalan lupauksiin Jeesuksesta Kristuksesta, joka saa aikaan autuuden ja tyytyväisyyden osittain jo nyt ja iankaikkisesti. Tämä oli teesi viime viikolla ja se on teesi tällä viikolla myös. Mutta tällä viikolla me katsomme Jumalan luotettavuutta. Koska jokainen sielu, sinun ja minun sielu, on sen arvoinen, mihinkä me laitamme luottomme. Meidän sielumme arvo mitataan siinä, missä on meidän luottomme. Kuulit aivan oikein. Jos ihminen laittaa luottonsa itseensä tai valheeseensä, hänen sielunsa on sen arvoinen. Ja jos ihminen laittaa luottonsa luojaansa ja lunastajaansa, hänen sielunsa on tämän lunastajan ja luojansa arvoinen. Keskityn tässä seuraavassa 30 minuutissa jakeisiin 13-25. Ja katsotaan sieltä 5 kohtaa, joka kertoo Jumalan luotettavuudesta. Tämä teksti kertoo suuresta vaihdosta. Jakeessa 20 hän kertoo Abrahamin uskosta. Tämä koko luku kertoo Abrahamin uskosta, joka on esimerkkinä meille. Sana usko ei ole hyvä sana enää Suomessa, koska ihmiset itse määrittävät uskonsa niin paljon. Pidän luottamusta paljon parempana ja kääntäisin sen tänä päivänä luottamuksen. Jumalan lupausta Abraham ei epäuskossa epäillyt, hän vahvistui luottamuksessa antaen kunnian Jumalalle. Jos te muistatte roomalaiskirjeen ensimmäinen luku, mutta synnin määritelmä Paavalille on tämä, 1.18-25, josta luen jakeen 21. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi, heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olensa viisaita, mutta he ovat tyhmiä. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisten, lintujen, nelijalkaisten ja matelioiden kuvan kaltaiseksi. Synnin määritelmä ja jokaisen ihmisen ongelma on, että ihminen katsoo itseensä ja luottaa itseensä. Hän katsoo itseensä tai muihin luotuihin ja ajattelee, että hänen turvansa elämästä löytyy siitä. Hän on jättänyt katsomisen Jumalaan, palvomisen Jumalaan, luodun palvomiseksi. Hän luottaa ja uskoo itseensä. Ja tämmöinen filosofia on jo hyvin käy alakoulussa. Yksi tärkeimpiä asioista on oppia, että ihminen uskoo itseensä, että hän on hyvä ja hän pystyy saavuttamaan. Siinä ei välttämättä ole mitään väärää, mutta se ottaa omat jalat alleen. Ja tässä Abrahamin usko on vastakohta sille roomalaisykköselle. Abraham ei katso itseensä, hän katsoo itsestä poispäin Jumalaan. Hän palvoo Jumalaa ja se luottaminen Jumalaan lasketaan hänen vanhurskaudeksi, luetaan hänen vanhurskaudeksi. Vanhurskauttava usko on siis luottamusta Jumalaan itsestä poispäin, Jumalan lupauksiin Kristuksesta, joka saa aikaan autuuden ja tyytyväisyyden vähän jo nyt ja iankaikkisesti. Sanoin viime viikolla ja sanon uudestaan. Luottamisen kohteen ymmärtäminen on erittäin tärkeä. Kuka on Jumala ja mitkä ovat hänen lupauksensa? Ja sitten pitää henkilökohtaisesti vielä vakuuttua, että luottamisen kohtaa, onko se luottamuksen arvoinen? Onko nämä Jumala, onko hän minun luottamukseni arvoinen? Niin kuin jokainen meistä peilaa ihmissuhteissa. Ensin me vähän mietiskellään, että mistä tämä ihminen tulee. Me opiskellaan häntä salaa ja minkälainen hän on. Sitten me mietitään, onko hän minun luottamuksen arvoinen. Ja viimeisenä, luottamuksen henkilökohtaisuus kohdetta kohtaan. Laitako minä pelimerkkini tämän henkilön Jumalan varaan? Luotanko minä henkilökohtaisesti? Ja nyt me keskitytään näihin Jumalan lupauksiin. Ensimmäisenä. Jumala tekee sen, minkä hän lupaa. Jumala tekee sen, minkä hän lupaa. Teksti sanoo Jumalan lupausta. Abraham ei epäuskossa epäilyt. Hän vahvistui uskossa antaen kunnia Jumalalle. Hän oli täysin varma, että minkä Jumala on luvannut, sen hän myös aina täyttää. Jumala on luvannut Abrahamille annetussa lupauksessa kolme asiaa. Muistatko, mitkä ne on? Lapsi, jälkeläinen, maa ja siunaus. Hän on luvannut nämä kolme asiaa. Tämä lupaus itse asiassa kattaa Raamatun teologiassa koko luomakunnan ennalleen palauttamisen paikalleen. Kun Jumala loi koko luomakunnan, hän pisti ihmisen luomakunnan kruunuksi pitämään tästä huolta. Ja nyt tämä teksti lupaa, että Jumala Abrahamille annetussa tuo ennalleen tämän synnin karmeuden alla olevan luomakunnan ja ihmisen Jeesuksen Kristuksen kautta. Se on Jumalan lupaus. Ja synnin ongelma on se, että ihminen ei luota Jumalaan, niin kuin mä sanoin, vaan hän luottaa itseensä. Sillä ei ole väliä, onko uskonnollinen tai sekulaari ihminen. Uskonnollinen ihminen katsoo itseensä ja sanoo, että kyllä minä aika hyvä olen. Ainakin parempi kuin tuo kaveri. Sekulaari ihminen taas katsoo itseensä, että minä luon omat standardit, joissa minä olen hyvä. Sinä voit luoda ihan omat. Ja molemmat tallataan omalla tavallaan. Me molemmat ollaan aika hyviä. Molemmat, uskonnollisuus katsoo itseensä ja toisiinsa moraalisuuden mittarina. Luottamus Jumalaan ja Kristukseen katsoo itsestä poispäin Jumalaan ja hänen lupauksiinsa moraalisuuden mittarina. Ja luottamus Jumalaan on siihen, mihinkä meidät on luotu. Katsomaan häneen, millainen hän on. Ihminen pyrkii joka kerta, jokainen meistä, luonnollisesti omalla moraalisuudellaan oikeuttamaan omat teonsa. Sen tähden myös ihminen, joka katse pysyttelee itsessään, luonnollisesti pyrkii välttämään muuten kuolemaa. Kuolema on pelottava asia, koska siinä joutuu kohtaamaan äärettömyyden. Miettikö, miten vähän puhutaan nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa kuolemasta? Ei tarvitse vastata, mutta voi kysyä, kuinka moni teistä on koskettanut kuolevan ihmisen kättä tai juuri ollut hetkellä. Se ei ole asioita, joita meihin rohkaistaan, koska se on jotenkin epäsopivaa. Jopa hautajaisissa kuolemasta puhutaan vähän. Oletko ikinä ollut hautajaisissa ja niin nopeasti kuin se siunaus on ohi, niin jopa jo niissä muistokahveissa niissäkään ei enää puhuta kuolemasta. Yritämme jättää taka-alalle sen tosiasian, että meitäkin kuolema joskus koskettaa. Ja kuitenkin tämä teksti sanoo Jumala, joka tekee kuolleet eleväksi. Jumala, joka käyttää samoja molekyylejä tuomaan kuolleen poikansa eloon. Hän käyttää samoja molekyylejä palauttamaan tämän koko maailman ennalleen. Koska on lupaus maasta tai maailmasta, niin kuin jae 13 sanoo, lupaus pojasta ja monien kansojen isästä ja lupaus siunauksesta Jumalan läsnäolosta. Ensimmäinen kohta, Jumala tekee sen, minkä hän lupaa. Hän on luottamuksen arvoinen. Toinen kohta,
Jumalan lupaus ei ole riippuvainen moraalisen lain täyttämisestä. Huomaatko? Jakeet 13-15. Tätä lupausta, minkä Jumala antoi, ei ole annettu siemenelle lain noudattamisen perusteella. Sillä ne, jos perustautuvat lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tehty turhaksi. Laki saa aikaa vihaa, mutta missä laki ei ole, siellä ei ole rikkomusta. Vanhassa testamentissa on kaksi perustuslaatuista liittoa. On olemassa Mooseksen liitto ja on olemassa lupauksen liitto. Ja Mooseksen liitto toimii näin. 5. Mooseksen kirja 24 puhuu siunauksista ja kirouksista. Mooseksen liitto on ne 10 käskyä ja ne muut stipulaatiot sen lisäksi. Ja siellä 5. Mooseksen 24 sanoo, että ne ihmiset, jos sä täytät tämän liiton, niin sinä saat siunauksen, konkreettisen siunauksen. Jumala siunaa sinua runsaasti. Ja jos sinä et täytä tätä liittoa, sinä saat kirouksen. Se on vähän samalla tavalla kuin se sopimus sen teleoperaattorin kanssa. Sinä maksat laskusi, hyvä yhteys luvataan. Hyvä internetyhteys. Sinä et maksa laskujasi, yhteys poikki välittömästi. Välittömästi, 30 päivää välittömästi. Kaikki sopimukset toimivat näin. Vuokrasopimus, 1 kuukausi, just 2 kuukautta, sinut heitetään pois. Mooseksen liitto toimii näin. Ja siinä luvussa 24 Mooses ottaa verta ja heittää sen veren ihmisten päälle. Sanoo, että ne ihmiset sanoo, me pidetään tämä liitto. Ja veri heitetään ihmisten päälle. Okei, pitäkää se liitto. Te saatte siunauksen, jos ette pidä se veri, se kirousia teidän päälle. Abrahamin liitto on erilainen. Jumala antaa sen lupauksen luvussa 15. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15. Ja tiedättekö, kuka pirskottaa veren ja kenenkä päälle? Jumala takaa, että minä pidän tämän liiton. Mooseksen liiton täyttäminen on ihmisestä kiinni. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15, jakeet 15-17. Sinä itse saat kuitenkin mennä rauhassa. Isiesi luo, hän sanoi Abrahamille, sinut haudataan ja päästyesi korkeaikeen. 4. polvessa jälkeläisiä panaavat tänne, sillä amorilaisten syntien määrä ei ole vielä täysi. Kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi savuava pätsi ja tulisoihtu, joka liikkui ruohon puolikkaan välissä. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton ja sanoi, sinun jälkeläisi minä annan tämän maan Egyptin virrasta suureen virtaan saakka. Tämä on antiikin maailmassa tapa tehdä liitto, kirjoittaa alle. Ja Jumala tekee tämän liiton itsensä kanssa ja sanoo, minä uhraan ja minä pidän tämän liiton. Ja tämän liiton jälkeläinen on Abrahamin Iisak ja sitten Jaakob ja 12 poikaa. Ja heidän sukukunnastaan tulee Jeesus Kristus. Ja hebrealaiskirje, koko kirje on melkein kirjoitettu, tiedättekö mitä? Kuka on, kenen veri pirskotellaan? Jeesuksen Kristuksen veri pirskotellaan, koska Jumala takaa, että hänen verensä kautta kaikki, jotka häneen luottavat, Jumala antaa siunauksen, iankaikkisen siunauksen. Abrahamin liiton takaa Jumala. Tämä teksti roomalaiskirjeessä on erittäin huonot uutiset niille ihmiset, jotka yrittävät kelvata täydelliselle Jumalalle omalla moraalisella paremmuudellaan, oli se sitten uskonnollisella tai sekulaarisella. Tämä on huonot uutiset. He eivät kelpaa siihen. Ja tämä on erittäin hyvät uutiset ihmisille, jotka huomaavat, että he eivät kelpaa Jumalalle sellaisena kuin he ovat. Mutta lupaus Jeesuksesta Kristuksesta siemenestä, joka on kuollut ihmisten rikkomusten puolelle ja noussut ylös vanhurskauden tähden, luottavat toiseen, ei enää itseensä, vaan vieraaseen vanhurskauteen, ei omaa hyvyyteensä, vaan toisen hyvyyteen. Tämä on erittäin hyvät uutiset hänelle. Huomaatteko, kuinka ihmeellinen on uskon vanhurskaus? Yksin luottaminen Jumalaan ja Kristukseen. Minä voin jo kuulla monien, ehkä jopa teidän korvissa, että eikö sillä sitten ole väliä, miten itse elän. Sillä on. Sillä kehenkä me laitamme luottamuksemme, me tulemme hänen kaltaiseksemme. Meidän arvomme mitataan siinä, mikä on meidän luottamuksemme kohde. Mitä enemmän me katsomme tähän luottamukseen, Kristuksen luottamukseen, tiedättekö mitä meille tapahtuu? Meistä tulee pikkuhiljaa luotettavampia. Mutta meidän pelastuksemme perustus ei ole ikinä meidän oma luotettavuus, vaan Kristuksen luotettavuus. Kolmas kohta. Jumala lupasi Abrahamin tulevan monien kansojen isäksi. Hänen siemenensä kautta monet kansat pelastuvat. Tämä siemen on Jeesus Kristus ja kaikki, jotka uskossa liittäytyvät Kristukseen. Meistä tulee osa Kristusta ja hänen ruumistaan iankaikkisesti. Ja tämä Jeesuksen Kristuksen veri, joka pirskotaan liiton merkkinä, Jumala täyttää siinä lupauksensa ja kaikki, jotka uskossa yhtyvät häneen, tulevat hänen lapsikseen. Sen tähden Abraham ei ole vain juutalaisten isä, vaan hän on jopa suomalaisten isä. Hän on karjalaisten isä. Maailmassa on 7000 eri kieltä. 7000. Tiedättekö, montako kieltä Raamattu on käännetty kokonaisuus? Noin 500. Osittain Raamattua on käännetty 1300 näistä 7000. Jumala on luvannut, että uudessa taivaassa ja maassa on ihmisiä kaikista kansoista. Se on se lupaus Abrahamin. Hän on kaikkien kansojen isä. Olkoon tämä meille motivoituna, kun me rukoilemme 2 minuuttia joka sunnuntai yhden kansan puolesta. Tai me annatemme budjetistamme 10% kansojen saavu. Tai me lähetämme lähetystyön tekijöitä. Murtakoon tämä todellisuus meidän sydämemme. Nyt joku voi sanoa, että mutta en minä voi täältä lähteä minnekään. Todellisuus on todellisuus. Ja jos me monesti peittelemme todellisuutta, koska me halutaan pitää niin kuin omassa mukavuusvyöhykkeensä, että ei vähän niin kuin piilotellaan sitä todellisuutta, ettei itse joudu sen kanssa käsittelemään. Lupaus on kaikista kansoista. Ja meidän tehtävämme, jotka hän on pelastanut, on kertoa tämä uskon vanhurskauden sanoma kaikille kansoille. Kutsukohan hän meitäkin mietiskelemään elämäämme siinä valossa. 4. Jumala herättää kuolleet eläviksi. Jae 17. Sen Jumala edessä Abraham uskoi, johon Abraham uskoi, joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Muistan parturin kanssa käyneeni tämän keskustelun. Mulla on sama parturi ollut joku 6 vuotta, tarkoituksella. No ateisti, kaveri tai agnostikko. Ja aina joskus puhutaan mistä sattuu. Joskus puhutaan maailmankatsomuksista. Yhtenä asiana, että hän sanoi, että se on kyllä hieno asia, että sulla on toi usko. Se varmaan niin kuin auttaa sinua psyykkisesti eteenpäin, psykologisesti. Se antaa sulle niin kuin semmoista elämänvoimaa. Mä sanoin, että kyllä se antaa elämänvoimaa, se on totta. Mutta sitten se, että mulla on niin kuin omat jutut, josta mä saan sen voiman ja toivon tälle elämään, niin mä soitan kitaraa ja se on mulle tärkeä. Mutta kitaran soitto on hyvä, minäkin haluaisin oppia.
se on kyllä hyvä, että sulla on toi usko, mutta onko se oikeasti hyvä? Jos minun uskoni perustus on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus ja Jeesus ei ole noussut kuolleista, niin eikö se ole vähän niin kuin huijausta? Että jos minä saan sitä psyykkistä apua minun elämääni muutamaksi vuodeksi, minä jaksan eteenpäin. Eikö se ole vähän niin kuin huijausta? Se katsoo minua saksut kädessä. Mukava mies, ei siinä mitään. Että, niin on ihan hyvä pointti. Ja sitten minä jatkoin, että totuus on, että minähän elän valheessa, jos Jeesus Kristus ei ole noussut ylös. Ei minulla ole mitään. Siitä voi saada jotain voimaa elämään huomiselle elämälle, mutta sehän on valhetta. Sehän on niin kuin lapselle, joka valehtelee, että kyllä sinäkin pääset tuonne vielä kuoroon laulamaan yksi päivä, vaikka sä tiedät, että tästä lapsesta ei kyllä tule kuorolaulaja. Se voi psykologisesti antaa toivoa sille lapselle 8 päiväksi, mutta se elää silti valhe samalla tavalla. Kristin usko ei ole mitään psykologista toivoa muutamaksi päiväksi. Se antaa toivon. Abraham, jolla toivoa ei ollut, teksti sanoo, hän toivoi, koska hän tiesi, että Jumala on luottamuksen arvoinen. Koska lupaukset lepäävät kuoleman ylösnousemuksessa. Raamatussa ei ole lupauksia siihen, että ihminen kun tulee kristityksi, niin kaikki vaikeudet häviää. Meillä ei ole siitä lupauksia. Jotkut teillä vielä laittaa, niin kuin on laittanut pänkkään siihen. Siitä ei ole lupausta. Itse asiassa jotkut asiat voi mennä heikommin. Meillä ei ole lupausta siinä, että saa paremman työpaikan. Ei ole siitä. Meillä ei ole lupausta edes siitä, että sinun terveytesi parantuu. Me laulettiin terveydestä. Meillä on lupaus siitä, että meillä on kuolleista ylösnousemusruumis, jossa sairaat parantuvat iankaikkisesti. Meidän luottamuksemme lepää siinä. Jumala herätti, joka johtaa meidät 5. ja toiseksi viimeiseen kohtaan, herätti Jeesuksen kuolleista. Tätä ei tapahdu joka päivä, okei? Tätä voi mennä yrittämään omalle hautausmaalle tai omalle tai sukulaiselle tai sairaalaan. Jumala itse asiassa nosti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Jae 24. Roomalais 8:29 sanoo, sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että poika olisi esikoinen monien veljen joukossa. Tai Kolossalais 1:18, kuuntelet. Jeesus on ruumiin, seurakunnan pää. Hän on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa. Että hän olisi kaikissa ensimmäinen. Tai 1 Korinttolais 15:20. Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuollon noustessa. Silloin, koska kuolema on tullut ihmisen kautta, myöskin kuolleiden ylösnousemus on tullut ihmisen kautta. Niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen tulemisessa kaikki muut. Me kaikki tarvitsemme toivoa elämäämme. Toivottomuushan vie ihmisen tuhoon. Tiedä, 10% eilisessä Hesarissa oli, 10% ihmisistä, yli 30-vuotisista suomalaisissa on masennus. Jatkuu krooninen masennus. 10%. 30-44-vuotiaista naisista 18%. Krooninen masennus. Masennus on tila, jossa ei ole enää toivoa. Ei enää tunne minkään oikein mitään hyvää oloa mistään. Toivoton tilanne. Toivottomuushan on karmea olotila. Pelaa sitten plussin jengissä, jossa on 5-0 tappiolla ja 2 minuuttia aikaa. Se on toivoton tilanne, eikö niin? Sitten sanotaan, pyyhitään peli nopeasti, seurataan seuraamaan. Pitää jollain luoda toivoa, että seuraava peli menee paremmin. Ihminen tarvitsee toivoa, hän menee hulluksi ihan oikeasti, jos hänelle ei ole toivoa. Se voi tapahtua masentuneelle ihmiselle. Meidän pitää ottaa sitä kevyesti. Jumala ei edes lupaa masennuksesta parannusta, paitsi
ruumiin ylösnousemuksessa ja kun Kristus tulee takaisin ja muuttaa hänet oman ruumiinsa kaltaiseksi uudessa taivaassa ja maassa. Se on meidän toivomme ja luottamuksemme kohde. Ja muista minun alkuteesi, missä on meidän luottamuksemme objekti tai kohde, sen arvoisia me olemme. Jos me pistämme valheeseen luottamuksemme, me tulemme sen kaltaiseksi. Ihminen muuttuu sen kaltaiseksi, keneen hän luottaa. Jo Job näki tämän kaikessa vaikeudessaan.
Jobin kirja kannattaa lukea joskus.
Jumala, joka antaa hänelle kärsimykset saatanan kautta, sanoo 19.25. Minä tiedän lunastajani elävän viimeisenä päivänä, hän on seisova multien päällä. Ja viimeinen. Jumala lupasi Abrahamille maailman perinnöksi. Roomalais 4.13. Muistatteko se maa, joka on siellä Abrahamille annettu lupaus, se muuttuukin maailmaksi. Maailma perintönä Abrahamille ja kaikille hänen jälkeläisilleen. Hebrealais 11, joka puhuu myös Abrahamista, sanoo näin. Abraham odotti sitä kaupunkia, jolla perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Abraham itse asiassa, hän sai sen lupauksen, hänet vietiin sinne maahan. Mutta ei se ollut sen lupausten täyttymys. Se oli uusi taivas, uusi kaupunki, uusi maa. Hän jatkaa hebrealaiskirje. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet. Abraham ei luvattua saavuttanut, vaan kaukaa he olivat nähneet ja sitä tervehtineet tunnustaneensa olevan vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olihan heillä tilaisuus palata takaisin. Mutta ei, Abraham, he pyrkivät parempaan, taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua heidän jumalakseen, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Teologisessa ymmärryksessä taistellaan hyvällä tavalla. Onko se luvattu maa, uusi taivas ja maa? Onko se tämä konkreettinen maa uudistettuna vai onko se kokonaan uusi luomus? Kuulun siihen kategoriaan, joka ajattelee, että se on tämä maapallo, joka restauroidaan täydellisesti. Niin täydellisesti kuin minun ruumiskin. Jokaiselle kristitylle annetaan uusi ruumis, joka on kuitenkin Mikko, joka on täysin Kristuksen kaltainen. Ei enää kyyneleitä, ei surua, ei masennusta, ei sairautta, ei katkeruutta, ei kateutta, ei toisten panettelua. Täydellinen rakkaus, ilo, rauha, valtakunta, palvelus, oikeudenmukaisuus ja luottamuksellisuus. Oi, mikä todellisuus odottaa Kristukseen uskovia. Kuinka tätä pitäisi soveltaa nyt ja tänään? Meidän toivomme, luottamuksemme on Jumalassa, joka pitää lupaukset. Meistä kaikki on joutunut pettymään ihmisiin. Jos on ihminen, niin joutuu pettymään ihmisiin. Jumalaan on luottamuksen arvoinen. Se, minkä hän sanoo, hän tekee sen aivan varmasti. Meidän toivomme kakkosena lepää ylösnousemustoivossa. Me olemme vieraita ja muukalaisia tässä ajassa. Me olemme niitä. Meillä on halu Jumal täydelliseen Jumalan yhteyteen. Ja me tykkäämme tehdä haravoida, koska meidät on luotu tähän maailmaan. Mutta me tunnemme olemamme vieraita ja muukalaisia. Me emme todella lopulta kuulu enää synnin sekaan. Kristitty ihminen huomaa, että synti ei ole hyvä ja se on väärin. Kristitty ihminen ei enää kuulu synnille. Hänen identiteetinsä on Jeesuksessa, Kristuksessa, eikä hänen syntisessä rottamaisuudessaan, niin kuin tähän seurakuntaan on pesiytynyt tämmöinen sanonta. Meidän identiteettimme on Kristuksessa ja hänessä. Kolmantena. Me elämme kuitenkin konkreettisesti tässä ajassa ja maailmassa lupausten varossa. Uudessa maassa ei enää tarvitse lääkäreitä, lukkoseppiä, kätilöitä, ei avioliittoon vihkiöitä. Ajatelkaa, siellä ei enää tarvitse edes lukkoon laittaa asioita. Oletteko miettinyt sitä? Ei tarvita enää lukkoseppiä. Ei enää hinureita, jotka autoa tulee korjaan. Ei tarvita. Ei lääkäreitä. Pitäisikö se tarkoittaa, että ei pitäisi olla nyt kätilöitä tällä? Ei tietenkään. Yhtä paljon kuin siellä ei enää mennä avioon, niin kuin rakas vaimoni muistutti, että hänkin vapautuu täydellisesti. Ja sanoi, että en enää ole sinun kanssa naimisissa. En tiedä, miten päin se otti. Otin se varmaan ihan hyvällä tavalla. Näin se on totta. Ei enää olla naimisissa. Olemme Kristuksen aviopuoliso ja täydellisessä suhteessa kaikkiin kristittyihin. Nyt me vielä tarvitsemme näitä ammatteja, kutsumuksia. Aviomiestä, avionaista, lääkäriä, IT-korjaajia, synnyttäjiä. Niitä tarvitsemme. Nyt me pysymme niissä ammateissa. Ei me lähdetä huuhattelemaan. Me olemme valo ja suola juuri normaalissa elämässä. Sano, että minun toivoni ei ole tässä, mutta minä teen työtäni tässä. Me katselemme tämän maailman tätä maailmaa ja sitä syntisyyttä kuitenkin kauneuden läpi ja Jumalan läpi odottaen parempaa. Ja mitä enemmän me katselemme ja tarkemmin, me näemme enemmän kärsimystä. Ja meitä enää kutsuta katsomaan pois. Me näemme sen kirkkaammin. Meitä kutsumaan näkemään koko maailman kärsimys, kohta yhtenä päivänä Jumala tuo tämän lupauksen ja muuttaa kaiken. Me teemme työtä Jumalan lupausten valossa. Meidän työmme ei ole turhaa. Oli se vaipan vaihdosta tiskaamiseen. Kaikki, mikä on tehty Kristukselle, tulee vapautumaan ja saamaan palkinnon perinnöksi. Toivottomuus ja masennus ovat todellisia. Kuolema on todellista, mutta älkäämme antako vääristää niiden toivoa. On olemassa Jumalan valtakunta, Jumalan rauha, ilo, levollisuus, rakkaus, oikeudenmukaisuus, luotettavuus, kauneus. Jumalan koko kirkkaus tulee kattamaan koko maan. Ja kun me katselemme tätä luotettavaa Jumalaa, tiedättekö mitä meille tapahtuu? Niin kuin viime viikolla minä sanoin, että uskon vanhurskaus on yksi. Se tapahtuu kerran vain elämässä. Se ei tapahdu koko ajan. Se on kerran ja loppuajan. Meidät lasketaan, luetaan Kristuksessa oikeudenmukaisesti. Mutta kun me katsomme ja kasvamme luottamisessa tähän Jumalaan, tiedätkö mitä meille tapahtuu? Meistäkin tulee luotettavampia. Sehän on yksi kristityn kasvun merkki, kun ihmisestä tulee luotettavampi. Miettikää, niitä ihmisiä, että te pidätte luotettavia, ne ovat kasvaneet Kristuksessa. Avioliitossa, jos me perustamme avioliitomme meidän toinen toisemme luotettavuudelle, meille käy huonosti. Jos me perustamme avioliiton Kristuksen luotettavuuden ja katselemme yhtä, me kasvamme hänen kaltaisensa. Seurakunta, jos me perustumme paikallisen seurakunnan Kristuksen luotettavuuden vapaa ja katselemme yhdessä siihen suuntaan, me kasvamme keskenäisessä luotettavuudessa. Jos me rupeamme katselemaan toisiamme, jättämään Kristuksen tuonne, niin me emme enää ole edes seurakunta. Jumala on luotettava. Hän pitää kaikki lupaukset, jotka hän on antanut Abrahamille. Hän nostaa kuolleet eloon ja ne, jotka luottavat häneen, saavat perinnön maailman ja ylösnousemusruokaa. Joten luota
sinäkin, ei enää itseesi, vaan pidä katseesi pois itsestäsi Jeesukseen Kristukseen. Ja sinä saat iankaikkisen siunauksen. Isä, sinä olet luotettava. Monta pettymystä on matkalle, monta me olemme pettäneet omilla lupauksillamme. Mutta sinä et petä, sinä olet luotettava Jumala. Auta meidän epäuskoamme, käädä meidän katseemme pois itsestämme pois sinuun, näkemään sinun hyvyys. Kiitos Kristus, että sinun työsi kaikkien niiden puolesta, jonka Isä on antanut sinulle, ei jää tyhjäksi. Vaan sinä lunastat jokaisen ihmisen, joka on sinulle annettu. Kiitos, että sinä autat meidän heikko uskoamme sillä työllä, joka sinä olet aloittanut meissä. Sinä olet luvannut viedä sen myös loppuun. Kiitos sinun luotettavuudesta Jeesuksen hyvässä nimessä. Amen.